Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шымкент қаласында өткен наурыз айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен хабарымызда Шымкенттік Нұрлан Есенқұлов пен павлодарлық Аспанбек Шоғатаевтың айтысын ұсынған едік. Бүгін сол айтыстың жалғасын тыңдай аласыздар.
Ей, бұл жерде жүйрігің бе сабаның да, сабаннан шаң жұтқызып таба қылма. Ассалаумағалейкум сары Нұрлан. Саралағаз үні бар тамағында, сайдан шыққан сайтандай жетіп кепсің сары уайым сап құрап қабағында. Мынау сары қай жақтан жетіп келді, сары судай қайнаған самауырда. Сары алтынды сауыт қып сақтар өткені, сары жебе сайратып садағында. Сары майдай сөзіңді жұртқа сыйла, сары байдай ұқсамай сараңылға. Сары жайлау жұртыңды бір қандыршы, сарығымыз сапырған саба-саба жырға. Сары-сары дегенге сырбаздан ба, сары түсті болады сабаныңда. Сары алтындай сапталам деп келгенде, сар жапырақ боп тапталма табанымда. Сар шынақтай су деген түрі құрсын, сар орыстың жоқ бекен санағында. Әй, бірақ сары қазір толып жатыр, кене сарылар жоқ қой айғыл заманында. Әй, заманында.
Сарылығын сарының келіп отыр бабы бүгін. Сарыды баспан бегін айтқан менен Нұрланың жоғалтпайды тағылығын. Биылғы жыл Алтайға қыс ұзарып, қар жаңбыр тоқтамай тұр әлі бүгін. Наурызды күте-күте мына жұрттың сарғайып кеткен жоқ па бәрі бүгін. Сондықтан аспан бекжан қажеті жоқ, Нұрланды сар екен деп тарынуың. Күннен де сары сәуле тарамдайды, айдың сары түсі де жоғалмайды. Одан соң жердегі де сары алтын бар, алтынды айтшығымдер арамдайды. Күнд алтын, айда сары, алтын сары, ешкіммен одан шіркін табалмайды. Солармен түстес болған нұр өкенді іші тарғи біреулер көр алмайды. Ұғайда лилилалилалимай. Ойланып сөз саптасаң не тереді, патша болам дегенің бекереді. Азаматтың азаматы патша болар, күндістіні ойлайтын көсегенді. Халық менің бетімнен сүйірет деп, өз-өзін елесім мен мәфеледі. Патша болам дегенге сеніп қалып, қол соқты залды отырған көкелері. Егерді мынауыңыз ел басқарса, талайлардың төбесін тесереді. Бәрімізді кетермет қырып жойып, семіздікті қойғана көтереді. Ел патшасы болудан дәмеленбей, сөз патшасы болсаң да жетер еді. Уғайда лилилалилалимай. Әй, адалдың тіккен туы құлаған ба? Арман жоқ өз халқына ұнағанға. Жүз жасқа толып жатса Димаш атам, шырламай соны бүгін тұралам ба? дүниенің соңынан қумаған ғой. Ол кісінің еңбегінде кінә бар ма? Орыс империясы мен тайталасып, шоқпасыңды бар қылып құрағанда, бір қала беріп қойсақ жараспай ма? Бір ғасырда туатын ұл адамға. Кеткендердің әруағы разы болмай бақыт қонбас деген бар. Тір адамға ұғайда лилиллалиллалмай. Ау, саған айтар сөздерім тағы да бар. Інім соң ғой құшақпен қабыл алар. Қазақтың қасқаларын туған өлкең тарихтан ойып тұрып орналар. Кешегі торай қырып чыматшаның қазақтың маңдайдағы бағы болар. Сәтбайып қанышпенен мәшһүр жүсіп сынбайтын намысымның сағы болар. Осыларды тудырған мекеніңнің есімі әлі күнге Павлодар. Қазақтың қаны тамған топырақта пабелдеп жүргендерде не мағына бар? Аспанбет, мен осыны түсінбеймін. Қазақша бұйырмай ма бағыңа дәл? Ауылыңа дұғай сәлем айтып барғын әлі күн өзгертпейді. Не ғып олар қайла лилилла.
Ей, не дейді Нұрлан деген дос құламан, мерейлі болмас бұдан ешбір адам. Павлодардың есімін айтасын ғой, сен түгілі басқалар көп сынаған. Үйткені қазір бізде әлі орыстар көп, СССР-ден қап кеткен ескі заман. Тіл туралы егерде заңым шықса, есті түгіл үйренер ессіз адам. Шымкенттен сұрайын бір өтініш, дұшпан күлдіріп айтат досшылаған. Менімен Павлодарға жүріңдерші, ол жақты қазақ қылайық деп сұранам. Үйткені Павлодар былай тұрсын, ойымды айтар болсам топшылаған. Ей, Москваны да қазақ қым жібереді, Шымкенттен көшіп барса айқы 500 адам ма? Ей, 500 адам ма? Ей, көк сүйген қазы құртым айна меккем, көк бөрінің ұранын байрақ еткен. Көк ал үйрек ұшқанша кеудесінен, көк сандығын құшақтап байлар өткен. Көк жиектің кеңейтіп көкірегін, көктемдегі кеп тұрмын майда леппен. Көк шолақтар жайлаған көк жайлаудың, көк тасын тұяғыма қайрақ еткен. Көк жашық көрсетпейтін шындық айтсам, көк түйменің көзінен майзам өткен. Көк түйінді құны жоқ көп жастар бар, көк орданың тілегін жайдақ еткен. Көк түтінге кептеліп кеуделері, көк ойын көк су жайлап хайуан өткен. Көк сақалды көпірген көп шалдар бар, көк насыбай атып ап тайран еткен. Көк көйлекті қыздарға көзі қанап, көк қағазын көрсетіп айбар еткен. Көк орамал оранған көп ананың, көк базарда телміріп айлар өткен. Көк шымылдық артында көкелер жүр, көк кілем көк дәлізде тайран еткен. Көк көзді көршілердің көк сеуі көп, көк туымның тұғырын тайғақ еткен. Көк ертпес көсегенді кеңес таңсап, көк қошқар көрер күнді айғақ еткен. Көк тіреген шаңырағың шайқалды ма, көк шалғынды жүрден қоймайға бөккен. Ей, көк аспанда ойнатқан көк байрағын, көк бөріпті көк жалдар айғау қайда кеткен на. Ей, қайда кеткен на. Балақ soksan kolum ene. Gasırlardı, gasırdı jırlap jönüm ene. Kültügüm bolıp kürküreb, tonu gök bolıp jürtülüp, balbal taskada kolum ene. Кешегі білге қағанның архонға басқан мөрмені. Тамирисынды қасағым, парсылық пердей патшаның. Денеден басын бөлібен, жарт әлемді жаулаған. Құнды билеген едірем, Қытайға қорған салдырған айбатының лебінен. Таңқынан ғалам сескенген, кешегі ақсақ кемірем. Омыртқасын жаудың қопырған, қоғыздың атқан оғымен. Жарт әлемді жаулаған, ғынды билеген еділем, Қытайға қорған салдырған айбатының лебінен. Жәнібекпенен керей боп, хандық боп орын алғанмын, тарихымның төрінен, абылайлап, ұрандап, үш жүздің басын қосқанда, бетіме қайсын келібен. Ерлігі кене бабаның, қырғыздың өлген манабын суырып алған көрінен, ал енді айтсам беріден, фашизм шығып шегінен, аттанған қазақ жерінен, Бауыржан дейтін еріңен, Қаубек дейтігін бөрінемі. Талғат боп неміз көгінен, тікұшағым мен төндібен, рейстаққа да түсінгем, рақымжандарды жүгімен. Осылай сөйлеп жатқанда бір қол соғай
қолмен.
Тағы да айтсам беріден, 86-ның ызғары.
Кезек берсін де, кезек беріп айт. Кезек беріп айтсындар.
86-ның ызғары, қазақтың ұл мен қыздары алаңға топ боп келіп ем, мың жылдықтың соңында,
мен
жолында дүниеге қайта келіп ем. Осылай сөйлеп жатқанда бір қол соғайық қолың мені, тағы да айтсам беріден, мың жылдықтың соңында, мың өлгеніммен жолында дүниеге қайта келіп ем, нұрлы көшімді бастаған Нұрсұлтан дейтін еріңем, астана салған асқақып, сарыарқаның берінен, тағы да айтсам берінен, Шымкент дейтін еліңем, спитті да жеңіп ем, мақтаны да керіп ем, сейдін үйден көрінген Бекзат дейтін еріңем. Кендет Нұрлан туылдың, бұл Шымкенттің елінен, айтсар болсаң егерде, осылай айтыс менімен, мылжыңдасып отырар уақытым жоқ, сенімен ай.
Әй, Нұрланда сөзін қақтаса, қара бұлттай қаптаса, мына отқан қалықтың үмітін енді ақтаса, тұлпардың басы қайтпайды, тасқа барып қайтпаса, кезек беретін түрің жоқ, Әселхан апам айтпаса. Әй, мен кешегім майлымын, айтыстың мінген айғырын, өлеңнің болып аққуы өнердің жүзген айдынын. Әй, мен кешегі ергөбек, елмінін айтқан термелеп, қуаныңдар ағайын қалған жоқ ізі кенжелеп. Әй, мен кешегі құлыншақ, болмаған сөзден ұрыншақ, аталы ерге сымбылар шығатын жерде жығылсақ. Әй, мен кешегі көп баймын, сөзімді саған оқтаймын, жолбарыстай жорытып, жонымды күнге қақтаймын. Күн болып маған күлмесен, қара бұлттай қаптаймын, қанда яқын болсаң да қара сөзбен таптаймын. Айы-уайы, айы-уайы, қарсы алатын айтыспенен көктемін, жаңа жылға жар салатын шеткенін, наурыздан наурызға жете бер, ауызға тарып тұрған тептелім. Аш шалдарымыз қарай берсін бір шүгін, ана әжейлерім иірсінші ұршығын, ұлдарыңыз көкпар ойнап жүрсінші, қыздарыңыз бойдан жойсын қырсығын. Айтысымыз басталған соң жұмадан, берілді ғой өлің дейтін сыбағам. Тату болып жүрейікші әрқашан, қазақ дейтін еліміз басын құрағанна. Інішегім, мына менің аспан бет, дұшпаныңыз болмасыншы достан көп, ізетіңнен айналайын інім ай, ағасының әдебінен асқан жоқ.
Төбеңнен жатқанымен тыйын саулап, боп жатса пайдасы жоқ мұйың шарбақ, сөз соңында бір тіл.